Hver sagði þér þessar sögur?
Hæ?
Hver sagði, þú er bara heyrt þetta þegar varst krakki, var það ekki þessar sögur víðrunnin og... Já, víðrunnin og...
Það var það sem ég ólst upp, það var á mín æsku heimili.
Já.
Og já, og ég var þar fram á 30 aldur. Nei, það var ekki, það var engin munnmælasögn. Það var virkilegi. Ljómandi fallegur víðrunnur, alveg skógur. En svo einkennilegt að það var hvergi nokkur stöður nokkur hríslan annar staðar. Af því tagi. Mm-hmm. Hefur náttúrulega verið skógur einhvern tímann í fyndinni. Ég var nú allt skóg í vaxi þarna á skógarströndinni. Í gamla daga. Það var nú svona skrítið.